50 languages.
79.
79.
Adjectif 2.
Adjectivoi 2.
Je porte une robe bleue.
Mi surhavas bluan robon.
Je porte une robe rouge.
Mi surhavas ruĝan robon.
Je porte une robe verte.
Mi surhavas verdan robon.
J'achète un sac noir.
Mi aĉetas nigran sakon.
J'achète un sac brun.
Mi aĉetas brunan sakon.
J'achète un sac blanc.
Mi aĉetas blankan sakon.
J'ai besoin d'une nouvelle voiture.
Mi bezonas novan auton.
J'ai besoin d'une voiture rapide.
Mi bezonas rapidan auton.
J'ai besoin d'une voiture confortable.
Mi bezonas komfortan auton.
En haut habite une vieille femme.
Supre loĝas maljuna virino.
En haut habite une grosse femme.
Supre loĝas dika virino.
En bas habite une femme curieuse.
Malsupre loĝas scivolema virino.
Nos hôtes étaient des gens sympathiques.
Niaj gastoj estis simpatiaj homoj.
Nos hôtes étaient des gens polis.
Niaj gastoj estis ĝentilaj homoj.
Nos hôtes étaient des gens intéressants.
Niaj gastoj estis interesaj homoj.
J'ai des enfants affectueux.
Mi havas amindajn infanojn.
Mais les voisins ont des enfants effrontés.
Sed la najbaroj havas impertinentajn infanojn.
Est-ce que vos enfants sont sages?
Ĉu viaj infanoj estas afablaj?